Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 9 mwaka wa 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu mashirika ya kiraia mashariki mwa DRC yawasihi wananchi kuvaa nguo zenye rangi ya bendera ya Kongo kwa wiki mbili mfululizo ili kushinikiza uchaguzi ufanyike. Je, serikali inasemaje kuhusu hili?
Wale watu wanafanya hivyo mingi wanakuwa watu ambao wametumwa tu na watu ambao wanakuwa mbalimbali ili waweze kuleta katika nje hali ya ukosefu wa usalama ili watu waweze kusema katika Kongo mambo hayaendeki japokuwa mambo yote ni sambamba.
Na katika habari nyingine ni kwamba Sudan Kusini bado iko katika juhudi za kuitisha majadiliano ya kitaifa, lakini hilo mpaka hivi sasa bado halijafanikiwa.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia ripoti asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama binafsi aliwahi kumuonya wakati huo rais mteule Donald Trump dhidi ya kumteua jenerali mstaafu Michael Flynn kama mshauri wake wa usalama wa taifa, lakini aliendelea kufanya hivyo kisha kumfuta kazi siku 24 baadaye. Obama alitoa onyo dhidi ya uteuzi wa Flynn wakati wa mkutano wa dakika 90 na Trump kwenye ikulu Novemba 10, siku ya pili tu baada ya ushindi wake wa kihistoria dhidi ya aliyekuwa waziri wa mambo ya nje ya Marekani Bi Hillary Clinton. Obama alikuwa amemfukuza kazi Flynn kama mkuu wa idara ya upelelezi mwaka wa 2014 kutokana na dosari kwenye utendakazi wake. Msemaji wa ikulu Sean Spicer hata hivyo amehoji ni kwa nini utawala wa Obama haukumpokonya Flynn stakabadhi za kiusalama alizopewa mwaka wa 2016. Amri ya kuzuia wahamiaji iliyotolewa na Rais Donald Trump na kupingwa vikali imezungumziwa tena Jumatatu mbele ya mahakama ya rufaa, huku majaji wakihoji mawakili kutoka pande zote ili kuamua iwapo kusimamishwa kwa marufuku hiyo kutaendelea. Wakili wa serikali amelieleza jopo la majaji 13 wa rufaa kutoka mahakama ya rufaa mjini Richmond, Virginia, kuwa hatua ya pili ya utawala wa Trump ya kuzuia wahamiaji pamoja na wasafiri kutoka baadhi ya mataifa yenye Waislamu wengi kuingia hapa Marekani kwa miezi mitatu inakubalika kikatiba na iko katika mamlaka ya rais. Na maambukizo ya bakteria mbaya sana yanaonekana kuwa ni chanzo kikuu cha baadhi ya kesi za mlipuko usioeleweka nchini Liberia. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wa afya nchini Liberia wamesema jana kwamba bakteria huyo anaweza kusababisha homa ya uti wa mgongo, matatizo mabaya kwa ubongo pamoja na maambukizo kwenye damu. Nchi hiyo imeripoti wagonjwa 31 ikiwemo vifo 13. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, kijidudu hicho kinasambaa kwa njia ya ukaribu sana na mtu ambaye ameambukizwa, kwa hiyo watu wengine wanafuatiliwa kwa makini, maafisa wa afya wamesema. Karibu waathirika wote wamehudhuria mazishi kusini mashariki mwa Liberia katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Kituo cha Marekani cha kudhibiti na kuzuia maradhi kimefanya uchunguzi wa sampuli kutoka kwa watu wanne waliofariki na kugundulika wana bakteria hao wanaosababisha homa ya uti wa mgongo. Idara hiyo ya Marekani imetoa matokeo ya uchunguzi wake jana Jumatatu baada ya kushirikiana habari na maafisa wa afya wa Liberia. Bakteria huyo anaishi kwenye koo na usambaa pale watu wanapobusiana na mtu aliyeambukizwa bakteria huyo. Taarifa ya idara hiyo ya Marekani haijafafanua kwamba wa Liberia hao waliopata maambukizo hayo wamekumbwa na homa ya uti wa mgongo ambayo matokeo yake hushambulia ubongo na uti wa mgongo au kuleta maambukizi kwenye damu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Polisi nchini Kenya wanachunguza kisa ambapo kijana mdogo anaaminika kujiua baada ya kushawishiwa kupitia mtandao wa kijamii. Mkuu wa polisi mjini Nairobi, Japheth Koome, amesema Jumatatu kuwa mwili wa kijana huyo mwenye umri wa miaka 16 kwa jina Jamie Njenga ulipatikana ukining'inia kwenye nyumba ya familia. Ameongeza kusema kuwa Njenga hakuandika chochote kabla ya kujiua, lakini kuna ushahidi kuwa alishawishiwa kupitia mchezo wa kwenye mitandao. Nyanya yake Njenga, Waithira Njenga, amesema kuwa kijana huyo alimwambia awali alikuwa akicheza mchezo kupitia mtandao ukimshawishi kujiangamiza. Kumekuwa na ripoti kutoka Russia na Brazil ambapo vijana wanashawishiwa kujiua kupitia mitandao ya kijamii ambapo atakayejiua ndiye mshindi. Kiasi cha watu 6 wameuawa na bomu la kwenye gari nje ya mgahawa mmoja mjini Mogadishu, akiwemo jenerali mwandamizi wa jeshi la Somalia. Maafisa wa serikali wameambia VOA kwamba jenerali Abdi Bashri Aden alikuwa miongoni mwa waliouawa katika shambulizi la Jumatatu. Wengine 10 wamejeruhiwa wakati bomu lililipuka muda mfupi kabla ya saa 12 jioni kwa saa za huko, karibu na mgahawa maarufu na duka ya kuuza kahawa linalojulikana kama Italian Cafe. Walioshuhudia wanasema wanaamini kuwa mlipuko uliwekewa muda wa kulipuka pale ambapo wateja wengi walikuwa ndani ya mgahawa huo. Kundi la wanamgambo la Al-Shabaab limedai kuhusika, likisema lilikuwa linawalenga maafisa wa usalama wa taifa na uhamiaji. Umoja wa Mataifa umesema kuwa unakaribisha wasichana 82 waliokuwa wameshikiliwa na kundi la Boko Haram nchini Nigeria na kusihi familia zao pamoja na jamii kuwakubali tena. Msemaji wa katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres amesema kuwa tunaomba wa Nigeria wote kuwakubali tena wasichana hao na kuwapa usaidizi wanaohitaji kujiunga tena kwenye jamii. Msemaji huyo Stephanie Dujarric amesema kuwa mara nyingi watu waliopitia ubakaji hukataliwa kwenye jamii. Hata hivyo, rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameahidi kuhakikisha kuwa wasichana hao wamerejea hali yao ya kawaida. Idara ya Umoja wa Mataifa inayohusika na idadi ya watu imetuma timu ya wataalam nchini humo wakiwemo washauri pamoja na wafanyakazi wa afya ili kuwasaidia wasichana hao kurudi tena kwenye hali yao ya kawaida. Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele ni kwamba juhudi za kuanzisha mjadala wa kitaifa katika Sudan Kusini iliyokumbwa na vita zimesimama tena baada ya kamati maalum ya kusimamia juhudi hizo kushindwa kupata wanachama wa kutosha kuitisha mkutano. Waandishi wa VOA wake Simon Wudu na John Tanza wanaripoti, na Yadi Jariami anaisoma ripoti yao kamili.
Serikali inasema zaidi ya nusu ya wanachama wa kamati hiyo ni wateuliwa wa Rais Salva Kiir na bado hawajaripoti kazini. Msemaji wa Rais Ateni Wek Ateni amesema kwamba maafisa wamelazimika kucheleweshwa kuapishwa kwa wanakamati hao ambao watasimamia majadiliano ya kitaifa. Ateni amesema sherehe hizo za kuapishwa wanakamati zimeahirishwa mpaka hapo baadaye kwa sababu idadi ya wanakamati ilikuwa ni 20% tu, na kuongeza kuwa tunasubiri wanakamati wafikie idadi ya 50% au zaidi kabla ya kuapishwa. Kiir amesema Desemba mwaka jana kwamba mjadala wa kitaifa utaanza katika kipindi cha mwanzoni mwa mwezi March, lakini baadhi ya wachambuzi hivi sasa wana mashaka kama majadiliano yaliyosubiriwa kwa muda mrefu yataanza kweli. Ateni amesema mwezi mmoja uliopita changamoto za kifedha na kiufundi zimezuia kuapishwa kwa wanakamati ambao wanatarajiwa kusimamia mjadala wa kitaifa nchini Sudan Kusini. Mwanaharakati wa jamii ya kiraia Rajab Muhandis amesema serikali imekuwa thabit katika juhudi zake za kufanikisha mjadala tangu Kiir atangaze juhudi hizo. Amesema uchelewesho umezoofisha juhudi na kuwafanya raia kupoteza matumaini kwa uwezo wa serikali kumaliza mzozo wa Sudan Kusini uliodumu kwa takriban miaka 3.5. Muhandis ambaye anaongoza mtandao wa demokrasia na uchaguzi wa Sudan Kusini amesema kusimamishwa kwa mjadala huo kwa muda usiojulikana kumetokea kwa sababu kamati ni kubwa mno. Amesema serikali lazima iwe na mfumo wa dhahiri wa mawasiliano ili kujenga uaminifu miongoni mwa watu ambao mjadala ndio utakapofanyika na kuleta maoni tofauti. Muhandis amesema kuwa na kamati ambayo ni ndogo lakini inafanya kazi kwa ufanisi kutawapa watu matumaini, na kamati ni vyema izungumze na watu kwamba taifa linaelekea katika kuwa na mjadala wa kitaifa, wakati ambapo hivi sasa kinachozungumziwa ni kuundwa tu kwa kamati. Amesema serikali inatakiwa kujihusisha na pande nyingine ikiwemo pande ambazo zinazozana katika mzozo wa nchi hiyo, na kuongezea hiyo ndiyo njia pekee ya kufanya mjadala uwe wa kweli. Wakati huo huo, kiongozi wa kidini mstaafu wa kanisa la Anglikana nchini humo amemtaka Rais Kiir kuachia madaraka. Kasisi Canon Clement Janda hivi karibuni aliombwa na Rais Kiir kuwepo katika kamati ya kusimamia mjadala wa kitaifa, lakini amekataa ombi hilo na kusema utaratibu haumjumuishi kila mmoja. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wanamgambo wasiojulikana wamewaua wanajeshi saba wa Mali kaskazini mwa nchi mwishoni mwa wiki, Wizara ya Ulinzi imesema jana, siku kadhaa baada ya taifa hilo la Afrika Magharibi kuongeza hali ya dharura nchini. Shambulizi hilo ni la pili kwa majeshi ya usalama ya Mali katika kipindi cha wiki moja na kufikisha idadi ya vifo kuwa 15. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanamgambo walitumia gari la kuvamia kituo cha jeshi katika kijiji cha Amostrat siku ya Jumapili, kilichopo kiasi cha kilomita 172 kaskazini mwa Gao, kabla ya kufyatua roketi, Wizara ya Ulinzi imesema kwenye televisheni ya kitaifa. Licha ya mashambulizi yanayoendelea ya Ufaransa kwenye maficho ya wanamgambo, wameendelea kufanya mlolongo wa mashambulizi katika miezi ya karibuni, ikiwemo la kujitoa mhanga kwenye kambi ya jeshi mwezi Januari na kuua watu 77. Inatarajiwa kuwa aliyekuwa rais wa Marekani Bill Clinton huenda akatoa kitabu cha kusisimua kinachozungumzia maisha yake baada ya kuondoka ofisini. Rais huyo wa zamani anashirikiana na mwandishi mashuhuri James Peterson aliandika kitabu cha The President is Missing kinachotarajiwa kutolewa Juni mwaka ujao, kikishirikisha mahasimu wawili wa uandishi Alfred North na Little Brown and Company. Taarifa iliyotolewa Jumatatu na makampuni ya uchapishaji imeeleza kuwa kitabu hicho kinaelezea mchanganyiko wa mambo na hasa yanayoendelea kwa maisha ya rais. Inasema kuwa kinatoa maelezo ya kina kuhusu maisha yake rais. Na binti mdogo wa rais wa Marekani Donald Trump ataungana na baba yake hivi karibuni hapa Washington. Tiffany Trump amepata nafasi katika shule ya sheria iliyoko kwenye chuo kikuu cha Georgetown kilichoko karibu na ikulu ya Marekani. Tiffany mwenye umri wa miaka 23 na alizaliwa na mke wa pili wa Trump, Marla Maples, alifuzu kutoka chuo kikuu cha Pennsylvania ambapo alisomea sosiolojia pamoja na masuala ya miji. Kuja kwa Tiffany hapa Washington kutafikisha idadi ya watoto wa Trump kuwa watatu pamoja na wajukuu watatu. Dada yake mkubwa Ivanka Trump pamoja na mumewe Jared Kushner, ambao ni washauri wa rais wa ngazi ya juu, pia wanaishi hapa Washington.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini DRC yameanzisha kampeni ya watu kuvaa nguo zenye rangi za bendera ya Kongo kwa takriban wiki mbili kama alama ya kuomba uchaguzi ufanyike kwa haraka. Mwandishi wetu Oster Malivika anaripoti kamili kutoka Goma.
Zungumza na Sauti ya Amerika kwenye njia ya simu, Kizito Binihangi wa shirika la Azado amesema kwamba mashirika yenye kutetea haki za binadamu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza kampeni ya watu kuvaa nguo zenye rangi na picha ya bendera ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini kote kama alama ya kuomba uchaguzi ufanyike kwa haraka.
Hiyo kampeni itafanya juma mbili kuanzia leo usiku ya kwanza ya tarehe 8 mpaka tarehe 21 hiyo mwezi. Natumaini kwamba raia yote ya DRC itaweza kusikia mwito wa Azaro na mashirika zingine za kutetea haki za binadamu kwa kuweza kuvaa kila siku hiyo vazi ambayo mtakuwa rangi ya bendera ya Kongo, na tunatumaini kwamba vile viongozi wataweza kusikia na wataweza kutayarisha uchaguzi kama vile sheria inavyosema. Hiyo kampeni ya kuvaa nguo hizo wa watu wa utawala kusudi waweze kutayarisha uchaguzi, na sisi wakongomani tuende kwa uchaguzi tuchague viongozi wapya.
Hata hivyo, nimezungumza naye Katembo Leo, mkaaji wa Butembo, kuhusu msimamo huo.
Tuliwaambia kama ingeliomba baada sema kwa kusema mauaji iweze kuisha na tuvale nguo ya kuonesha kama kweli tumekuwa ndani ya kilio.
Navyo vyama tawala vyachukuliaje swala hilo? Huyu hapa Jimmy Nzali, mmoja wa wasemaji wa vyama tawala Kivu Kaskazini.
Wale watu wanafanya hivyo mingi wanakuwa watu ambao wametumwa tu na watu ambao wanakuwa mbalimbali ili waweze kuleta katika nje hali ya ukosefu wa usalama, ili watu waweze kusema katika Kongo mambo hayaendeki, japokuwa mambo yote ni sambamba.
Hadi sasa serikali haijasema lolote iwapo hali ya polisi itakuwaje kuhusu kampeni hiyo ya wiki mbili itaisha kwa usalama ama. Wakati huo huo, Msalaba Mwekundu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba kusaidiwa vilivyo na serikali, kama alivyosema Marcel Kalala akiwa kiongozi wa chama hicho cha Msalaba Mwekundu Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo.
Serikali yetu ya Kongo tunapaswa ambia ke kwa uji ni yabo. Kwa uji serikali ya Kongo inapaswa saidie kwa uji endelea mbele, na wanapaswa kuwa na fura kubwa juu hii kwa uji ya Kongo ni mkubwa sana kukwa uji yote ya nchi yote ya Ulaya.
Ifahamike kwamba chama cha Msalaba Mwekundu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimekuwa kikifanya kazi yake katika mazingira magumu kwa kujitolea. Oser Malivika, VOA, Goma.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kweli kabisa, Viji Mambo na BMJ Muridhi. Kumbuka yote haya waweza kuyapata kupitia www.voaswahili.com, vile vile kwenye Facebook, yani Facebook VOA Swahili, na yote utaweza kuyapata. Basi tuelekee kule upande wa Afrika Magharibi, ambapo kuachiliwa kwa wasichana 82 wa shule nchini Nigeria ambao walitekwa mwaka wa 2014 na kundi la Boko Haram kutoka kwenye shule moja katika mji wa kaskazini mashariki wa Chibok, kunaonekana ni ushindi wa kampeni ya mtandao wa kijamii ambao imeendelea kuishinikiza serikali ya Nigeria kuwasaka na kuwapata wasichana hao. Mwandishi wa VOA Chika Odua anaripoti kuhusu ushawishi wa mtandao wa kijamii na habari kuhusu wasichana hao wa Chibok. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwana Simon, Phoebe Haruna, Esther Usman, Saratu Ayua. Hawa ni baadhi ya wasichana ambao hivi karibuni waliachiliwa na Boko Haram kwa mabadilishano ya wafungwa kwa mujibu wa urais wa Nigeria. Wasichana 82 ambao hujulikana kama wasichana wa Chibok walipata uhuru wao mwishoni mwa wiki Imekuwa ni miaka mitatu mirefu kwa wasichana wa Chibok na kote kwenye kampeni za mitandao ya kijamii kuweka shinikizo kwa serikali ya Nigeria kuwapata wasichana hao. Iman Shehu, mwanachama wa kundi linalojiita warudishi wa wasichana wetu lililopo mjini Abuja, kampeni yao imekuwa na mafanikio makubwa kwa harakati kwa raia wa maeneo ya mashambani nchini Nigeria katika historia ya karibuni. Kwa miaka mitatu wanachama walikusanyika kote Nigeria katika mji mkuu wa Abuja na mji wa Lagos wakibeba mabango na kuandamana mitaani.
The failure, state failure, created a situation where those girls were abducted from school.
Kushindwa kwa serikali ndio kumesababisha hali ambayo wasichana walitekwa kutoka shule.
Kundi la Bring Back Our Girls limetoa sauti kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Kama ilivyo kwa wanachama wengine, Shehu walifanya kampeni kwenye Twitter, Facebook na WhatsApp. Kundi hilo la kutaka kurejeshwa kwa wasichana wetu lilikuwa na zaidi ya washiriki 100, wakiwemo wanahabari, maafisa waliochaguliwa na raia wa kawaida. Maelfu ya watu walikuwa wakipokea ilani ya tahadhari kupitia tweet mbalimbali zilizoandikwa. Wakati dazeni ya wazazi wa Chibok walizuiliwa na polisi kuingia ikulu mwezi uliopita, ilikuwa ni kundi la Bring Back Our Children ambao walichapisha picha za kuzuiliwa kwa maandamano kwenye mitandao ya kijamii. Ni kwenye mitandao ya kijamii ambako jumbe mbalimbali za kundi ndio zimejulikana. Misemo kama warejeshwe wasichana wetu hivi sasa wakiwa hai na tunapigania nafsi za Nigeria ndio imekuwa maarufu katika mitandao ya kijamii.
As it has turned out, when we first started saying it in a slogan,
kama ilivyobainika mara tulipoanza kusema ni ujumbe wetu bila ya kweli kufikiria mengi kuhusu kuwapigania wasichana wa Chibok, ni mapambano ya nafsi za Nigeria. Imekuwa ni dhahiri kwamba tunapigana kweli. Kwa sisi ambao tuko katika harakati, imekuwa ni jambo la kuendelea.
Maafisa wa Nigeria wamerejea kufanya kampeni kadhaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Bring Back Our Girls. Tweet moja ya mwanaharakati Obi Ezekwesili ilitumiwa kwa, kama tweet mara 1,000+. Kundi hilo limetoa taarifa kumpongeza rais wa Nigeria Muhammadu Buhari kwa kufanikisha kupatikana kwa wasichana 82. Lakini kundi hilo limerejea kwenye mtandao wa kijamii kushinikiza wasichana wengine 113 ambao bado hawajapatikana kurejeshwa makwao. Hakuna anayefahamu walipo au kama bado wako hai. Lakini rais wa Nigeria ameapa kuhakikisha kwamba wasichana wote wa Chibok wanarejea kwa familia zao.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji katika matangazo yetu ya leo jioni saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Katika kipindi cha Dunia Wanawake, tutakuletea faraja alionayo kina mama wajawazito huko nchini Kenya kwa kupatiwa huduma za afya kwenye vijiji vyao. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama binafsi aliwahi kumuonya wakati huo rais mteule Donald Trump dhidi ya kumteua jenerali mstaafu Michael Flynn kama mshauri wake wa usalama wa taifa, lakini aliendelea kufanya hivyo na kisha kumfuta kazi siku 20 baadaye. Amri ya kuzuia wahamiaji iliyotolewa na Rais Donald Trump na kupingwa vikali imezungumziwa tena Jumatatu mbele ya mahakama ya rufaa, huku majaji wakihoji mawakili kutoka pande zote ili kuamua iwapo kusimamishwa kwa marufuku hiyo kutaendelea. Polisi nchini Kenya wanachunguza kisa ambapo kijana mdogo anaaminika kujiua baada ya kushawishiwa kupitia mtandao wa kijamii. Mkuu wa polisi mjini Nairobi Japheth Koome amesema Jumatatu kuwa mwili wa kijana huyo mwenye umri wa miaka 16 kwa jina Jamie Njenga ulipatikana ukininginia kwenye nyumba ya familia. Kiasi cha watu 6 wameuawa na bomu la kwenye gari nje ya mgahawa mmoja mjini Mogadishu, akiwemo jenerali mwandamizi wa jeshi la Somalia. Maafisa wa serikali wameambia VOA kwamba jenerali Abdi Bashri Aden alikuwa miongoni mwa waliokuwa katika shambulizi la Jumatatu. Umoja wa Mataifa umesema kuwa unakaribisha wasichana 82 waliokuwa wameshikiliwa na kundi la Boko Haram nchini Nigeria na kuzisihi familia zao pamoja na jamii kuwakubali tena. Msemaji wa katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres amesema kuwa tunaomba wa Nigeria wote kuwakubali tena wasichana hao na kuwapa usaidizi wanaohitaji kujiunga tena kwenye jamii. Msemaji huyo Stefan Dujarric amesema kuwa mara nyingi watu waliopitia ubakaji hukataliwa kwenye jamii.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezi wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni Khadija Riami
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Katika tangazo la pamoja lililotolewa Aprili 25, Umoja wa Ulaya, ubalozi wa Ujerumani, ubalozi wa Ufaransa, ubalozi wa Marekani na ofisi ya ujumbe wa Uswisi zimeeleza wasiwasi wao kuhusu kukamatwa hivi karibuni kwa wanaharakati wa asasi za kiraia huko Chad. Wajumbe waliotia saini tangazo hilo wameeleza kwamba wana wasiwasi kutokana na kushikiliwa kwa wanaharakati kadhaa wa asasi za kiraia kwa ukosefu wa habari kuhusu mashtaka dhidi yao pamoja na hali ya mahala wanaoshikiliwa, na wangelipenda kurudia tena kueleza ungaji mkono wao kwa kuheshimiwa kimsingi haki za uhuru, vyanzo muhimu vya demokrasia. Waliongeza kueleza kwamba wanachama wa asasi za kiraia wanabidi kuwa na jukumu kubwa katika kuimarisha demokrasia na utawala wa sheria. Tangazo lilijibu pia ripoti kwamba usiku wa Aprili 11, msafara wa magari ukiwa unasafirisha kati ya wafungwa 86 hadi 100 ulishambuliwa na watu waliokuwa na silaha nzito nzito na kusababisha vifo vya wafungwa 9, na miongoni mwao walikuwemo watu 8 waliohusishwa na mauaji ya mpwa wa Rais Idris Deby. Wajumbe walieleza kwamba shambulio dhidi ya msafara wa wafungwa na kuuliwa kwa wafungwa wakati wa kuhamishwa ni jambo linalotia wasiwasi. Tukiwa na imani kwamba haki ya kuwepo na kesi za haki inaruhusu kuzuia hali ya kutoadhibiwa watu na kulinda dhidi ya unyanyasaji, tuna matumaini kwamba vitendo hivi vitafanunuliwa zaidi ili walohusika wafikishwe mbele ya sheria. Mwendesha mashtaka mkuu wa serikali na asasi za kiraia wamelaani shambulio hilo. Marekani na wajumbe wengine waliotia saini tangazo wanahimiza Chad kuhakikisha haki za binadamu zilizoandikwa kwenye katiba yake zinaheshimiwa pamoja na makubaliano yote ya kimataifa ambayo nchi hiyo imetia saini, mambo yanayochangia katika kuleta amani na uthabati. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.